Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojnë. Sekretari Amerikani i shtetit thotë se trafikimi njerëzve është sklavërim modern. Rezultatet e regjistrimit në Bosnjë dhe Hercegovinë shkaktojnë telashe të reja ndër etnike. Legjenda e ekranit Olivia de Havilland sot feston 100 vjetorin e lindjes. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve kritikon qeverinë e Kosovës se nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Aty ndër të tjera thuhet se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit. Departamenti Amerikan i Shtetit gjithashtu ankohet se edhe dënimet që janë dhënë vitin e kaluar ndaj trafikantëve kanë qenë të gjitha nën minimumin që e lejon ligji. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjatë prezantimit të raportit mbrëm në Washington ka thënë:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Kur flasim për trafikimin e njerëzve, ne realisht flasim për skllavërim, skllavërimin modern që edhe sot viktimizon më shumë se 20 milion veta, ka thënë Kerry. Në të njëjtën pozitë me Kosovën janë kategorizuar edhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Serbisë, e cila është në një kategori më të ulët. Slovakia nga sot e ka marrë përsipër presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në momentin më të ndjeshëm në historinë e Blokut të Shteteve Evropiane pas referendumit britanik për të dalë nga BE-a. Slovakia është bërë anëtare e BE-s para 12 vjetësh, ndërsa është edhe pjesë e eurozonës. Ndonse çështja e Brexit natyrshëm do dominoj këtë periudhë, Bratislava është zotuar se do të merret edhe me forcimin e ekonomisë së Bashkimit Evropian dhe me tema të tjera urgjente. Standards and Poor's e ka ulur për një nivel sigurinë e investimeve në Bashkimin Evropian me 30 qershor, duke përmendur shqetësimet për unitetin e Bllokut Evropian pas referendumit në Britani si arsytim për vendimin. Investitorët ndërkombëtarë shfrytëzojnë raportimet e kësaj agjencie kreditore për të vlerësuar sigurinë e fondeve të tyre dhe mundësinë që investimet të kthehen në përfitime. Standards and Poor's ka thënë se parashikimet për BE-n janë stabile, duke lënë kuptohet se nuk parashen ndonjë vlerësim tjetër më të dobët. Agjencia tjetër e madhe kreditore Fitch nuk ka njoftuar ndonjë ndryshim në vlerësimin e nivelit kreditor për BE-n. Legjenda e ekranit Olivia de Havilland, e njohur më shumë për rolin e saj në filmin Gone with the Wind, sot feston 100 vjetorin e lindjes. De Havilland është zbuluar nga producentët e filmit të gjiruar në vitin 1935, derisa aktronte në shfaqjen teatrale e Midsummer Night's Dream. Ajo kishte vetëm 19 vjeç kur e luajti rolin e Melanis në filmin që konsiderohet ndër më të suksesshmit në kinematografinë amerikane, ndërsa ka qenë pjesë edhe e filmit The Adventures of Robin Hood. Olivia de Havilland është një nga aktoret pakta që ka fituar dy herë çmimin Oscar për aktoret në rolin kryesor. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Artan.
Mekanizmat të shumë të OKB-së Zenel që veprojnë në Kosovë vazhdojnë të mos e njohin shtetësinë e Kosovës. Si e trajtojnë gazetet e Prishtinës këtë temë?
E përditshme nga koaditore Arzan thekson se agjencitë, fondet dhe programet aktive të Kombeve të Bashkuara kanë nisur të aplikojnë një strategji të re komunikimi në dëm të Kosovës duke proklamuar kudo mos njohjen e shtetësisë. Kjo bëhet siç ka vënë re gazeta nëpërmjet shpërfaqjes së një asterisku në emërtimin e përfaqësive dhe zyrave në mekanizmat e OKB-s që i ka në Kosovë, të cilat i shoqërojnë fusnota, e cila në përmbajtje nuk është unike, sepse rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s gjen vend në secilën përmbajtje. Koaditore sekson se mekanizmat e OKB-s si UNDP, UNHCR dhe UNICEF-i kanë shtuar nga një asterisk emrave të përfaqësive të tyre dhe këtë nuk e kanë bërë vetëm në dokumente, por këtë e kanë shpërfaqur edhe në webfaqe dhe në llogaritë që kanë në rrjetet sociale. Kjo strategji e re, siç e cilson e përditshmja koaditore, ditore ka ndikim në imazhin ndërkombëtar të shtetit, por që autoritetet kosovare nuk kanë reaguar, ndërkohë që si shtekson gazeta, qeveria e Kosovës jo më larg se në muajin qershor ka mbështetur financiarisht projektet e këtyre mekanizmave të OKB-s. Gazeta ka vënë pa po ashtu se mënyra e përfaqësimit rajonal të Kosovës është rezultat i njërës nga marrëveshjet arritura në Bruksel në dialogun e nisur prej shumë vitesh midis Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, e cila përfshin edhe fusnotën që ka përmbajtjen e mosparagjykimit pozicioneve për status dhe është në linjë me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilën rezolutë, si shtekson gazeta, autoritetet në Prishtinë kanë shpallur të vdekur prej shkurtit të vitit 2008 kur është shpallur pavarësia. Artan.
Kur jemi te raportet e Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar, si vlerësohet raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me qenie njerëzore?
E përditshme e Kosova sot Artan konsideron se për qytetarët raporti i Dashit nuk është ndonjë befasie e madhe, pasi janë mësuar të lexojnë shpesh raporte të tilla që vënë në spikam korrupsionin në institucionet shtetërore. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës është bërë imune ndaj këtyre raporteve dhe në vend të tyre po lobon për të përmirësuar imazhin e Kosovës në botë dhe eventualisht për të sjellur ndonjë njohje të munguar. Gazeta Kosova sot vlerëson se lobimi më i madh për vendin është përmirësimi në mënyrë radikale i këtyre raporteve që e rendisin Kosovën larg standardeve minimale për eliminimin e trafikimit me qenie njerëzore, ku korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit. Gazeta Kosova sot gjithashtu thekson se krahas qeverisë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është edhe gjyqësori i Kosovës, i cili jep dënime minimale duke kaluar, siç thuhet, edhe minimumin që e lejon ligji.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Pas sulmit në aeroportin e Stambolit, autoritetet në Kosovë kanë thënë se ata kanë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste në Kosovë, përfshirë edhe në aeroportin e Prishtinës. Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se ndaj këtyre akteve terroriste, Kosova, njëjtë si të gjitha vendet e tjera, nuk mund të jetë imune. Detajet i sjell Luleta Krasniqi nga Prishtina.
Pas sulmeve terroriste me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambolit që ndodhën ditë më parë, mekanizmat e sigurisë në Kosovë kanë shtuar masat e sigurisë në përpika të caktuara, duke përfshirë këtu edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Institucionet publike, vendet ku ka grumbullim më të madh të qytetarëve apo edhe rrugët kryesore, janë vënë aktualisht në një mbikëqyrje më të madhe si mas parandaluese për çdo akt të mundshëm. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se pas vlerësimeve që janë bërë gjendjes së sigurisë dhe informacionave që kanë në dispozicion, janë ndërmarrë masa konkrete të cilat garantojnë siguri.
Pas rasteve të fundit janë ndërmarrë të gjitha masat e mundshme të nevojshme për parandalim të rasteve të tilla terroriste, për arsye se është obligimi i Unit që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj këtij fenomeni, sikurse nuk janë edhe vendet e tjera në rajon dhe botë. Po ne çdo herë bëjmë edhe vlerësim të situatës dhe sipas informacioneve që posedojmë ndërmerren edhe masat respektive për të garantuar një siguri të përgjithshme në për pika të caktuara duke përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës kanë bërë të ditur se gjithçka është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem. Driton Hyseni, koordinator i fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, thotë se shërbimet e sigurisë janë në nivel dhe po bëhet gjithçka që udhëtarët të pritën dhe të përcillen në mënyrë adekuate.
Nuk kemi ndonjë ndryshim në planifikimin e orarëve të fluturimeve për fluturimet të cilat janë planifikuar të operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, përveç një fluturimi që ishte anuluar nga ana e Turkish Airlines, fluturim ky që kishte për nisje aeroportin Ataturk në Turqi dhe për rritje në Prishtinë. Fluturimet tjera të planifikuara janë realizuar të gjitha sipas orarit të planifikuar dhe pa ndonjë problem.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë ndërkohë kanë theksuar se masat parandaluese në luftimin e terrorizmit, të ndërmarra nga mekanizmat për zbatimin e ligjit, kanë konkluduar se në Kosovë është një gjendje krimdryshe krahasuar me dy vite më parë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka ritheksuar se që nga shtatori i vitit të kaluar nuk ka asnjë person nga Kosova i cili u është bashkangjitur grupeve terroriste në luftrat e Huaja. Në verën e vitit 2014, policia e Kosovës bastisi një numër lokacionesh të dyshuara për veprime të jashtëligjshme dhe arrestoi një numër personash të dyshuar qoftë për aktivitete që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në mesin e të arrestuarve ndodheshin edhe një numër i imamëve të Kosovës. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, kanë theksuar se që nga viti 2012 e deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që ju janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, ka arritur në rreth 300. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rezultati i regjistrimit të popullatës në shtetin e ndarë thellësisht në vijë etnike Bosnia dhe Hercegovina ka shkaktuar telashe shumë të mëdha, pasi këto të dhëna thonë se boshnjakët tani përbëjnë mbi 50% të popullatës. Menjëherë pas publikimit të rezultateve të regjistrimit të popullatës, Republika Serbe e Bosnis ka thënë se refuzon t'i njohë ato. Në vijim juftoj të ndjekim një pjesë të raportit të gazetarit të Radios Evropa Lir Charles Reknagel. Tensionet janë në rritje në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të rezultateve të regjistrimit të parë të popullsisë, prej se ka përfunduar lufta në këtë shtet. Këto të dhëna thonë se tani boshnjakët musliman përbëjnë shumicën e qartë në popullatën e këtij shteti. Menjëherë pasi Agjencia Statistikave të këtij shteti ka publikuar të dhënat, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon të njohë regjistrimin si valid. Sipas këtyre të dhënave, shteti ka 50.1% popullat që veten e quan boshnjak musliman, një rritje kjo prej mbi 7% nga regjistrimi i fundit i bërë me 1991. Ndërkaq numri i serbëve dhe kroatëve ka shënuar rënje në krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 91. Në përgjithësi, popullsia e tërë Bosnjës dhe Hercegovinës prej regjistrimit të fundit ka shënuar rënje prej rreth 20%, duke pasur tani pak më shumë se 3.5 milion banor. Rezultatet shihen nga prizmi politik, pasi ngjarjet e luftës vazhdojnë të jenë të freskëta, ndërsa marrëveshja e Daytonit në nëntor të vitit 1995, e cila i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndarjen e pushtetit e ka bërë në mes të tri grupeve etnike. Disa analistë presin që këto të dhëna të ringjallin për pjekjet e partive boshnjake që të kërkojnë më shumë pushtet. Pa kaluar 50% që nënkupton se pushtetit duhet ndarë në tri pjesë të barabarta. Ku një grup etnik përbën më shumë se 50% të popullatës, atëherë shteti do të jetë ndryshe. Atëherë do të kemi një shtet boshnjak me dy minoritete në të, thot Zlatko Dizdarević, gazetar në Sarajevë. Duke refuzuar njohjen e këtyre të dhënave, zyrtarët e Republikës Serbe kanë sinjalizuar se ata nuk pranojnë ndryshime në mënyrën se si ndahet pushteti momentalisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarët kryesorë shtetërorë në Republikën Serbe, megjithatë, ende nuk janë deklaruar se çfarë do të jetë përgjigjja e tyre drejt të dhënave të regjistrimit, por politikanët e kësaj zone thonë se qeveria e Republikës Serbe do të vazhdojë ta konsiderojë jo valid regjistrimin derisa aty të jenë të përfshirë edhe boshnjakët që jetojnë jashtë vendit. Rezultati i regjistrimit nuk do të aplikohet në Republikën Serbe, pasi kështu është vendimi i Parlamentit të Republikës Serbe. Do të ketë pasoja të tjera gjithashtu. Përfaqësuesit serb në Agjencinë Kombëtare të Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës do të tërhiqen nga pozitat e tyre, ka thënë Dragan Savić, udhëheqësi i Partisë Nacional Demokratike. Këto të dhëna të reja për popullatën mund të nxisin të lashet rreth ndarjes së pushtetit sepse marrëveshja e Daytonit ishte arritur duke mbështetur në të dhënat e regjistrimit të bërë në vitin 1991. Kjo marrëveshje megjithatë nuk e thot se çfarë duhet bërë kur të kryhet regjistrimi i ri i popullatës. Publikimi i të dhënave të regjistrimit është bërë pas presioneve të mëdha nga Bashkimi Evropian, që thot se zbulimi i këtyre të dhënave është esencial për mundësinë që Bosnia të përfitojë fondet shumë të nevojshme nga Brukseli. Mirpo shumë njerëz besojnë se këto të dhëna vetëm sa do ta thellojnë ndajsitë në mes të grupeve rivale që mezi bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Gjuhës të ndruar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës. Para se të ndahemi, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit thotë se trafikimi i njerëzve është skllavërim modern. Rezultatet e regjistrimit në Bosnjë shkaktojnë telashe të reja ndër etnike. Legjenda e filmit Olivia de Havilland sot feston 100 vjetorin e lindjes. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni. Për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12 nga Praga, bashkë me Rudo Gjofshin.